halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mujadaha gaagaaban efimada geeska Afrika, taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo axada bisha Januarina waa 11 sannadka 2015-ka. Idaacadda waxaa si wada jira halkan idinku daadiyinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Maxamed Colaad.
Qodobada aan idinku hayna waxaa ka mid ah in ka badan 1 milyan oo qof iyo madax ka socota dunida oo ka qaybgalaya socod baroordiiqa oo haatan ka socda magaalada Paris, kaasi oo lagu xusayo dadkii ku dhintay weeraradii ka dhacay magaaladaasi.
Qodobada kale idin hayna waxaa ka mid ah
guddiga maamulo samaynta gobollada dhexe oo sheegay in degmada Cadaado lagu qaban doono shirka maamulo samaynta ah Galguduud iyo Mudug.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba
haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye kaa waayay wiilkaaga ood sidata waa nool.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaacha oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Qodobadaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya wararkii caalamka.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa horkacayay 400,000 oo qof oo socod baroordiiqa maanta ku marayay wadooyinka magaalada Paris, isu soo bax ay ku doonayaan inay midnimo ugu muujiyaan kuna xusuustaan dadkii ku waxyeeloobay weeraradii argagixiso ee toddobaadkii ina dhaafay ay ku dhinteen 17 qof dalkaasi. Madax ka socota dunida ayaa Master Hollande ku weheliya socodkan, ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed David Oglu iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa ka mid ahaa madaxda socodkan ka qaybgalaysay. Waxaa sidoo kale socodkan ka qaybgalayay boqorka iyo boqoradda dalka Jordan. Dalkan Mareykanka waxaa matalayay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Eric Holler. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo axada in fal argagixiso aanu baajin karin socodkan oo uu ugu yeeray mid xurnimo doon ah. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed David Oglu ayaa isna sheegay in ka qayb galistiisa socodkan uu fariin u yahay kuwa doonaya inay ujeeddada socodkan oo ah argagixiso la derar wada jira u beddeshaan olole Islaam nacayba.
Dalka Nigeria, qof isa soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey goob suuqa oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku taalla dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, waxaana qarxaasi ku dhintay ilaa 16 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 20 qof oo kale. Sarkaal ka tirsan ciidanka Bileyska ayaa sheegay in weerarkan ay geysatay gabar yar oo 10 jir ah oo jirkeeda lagu soo xidhay aalado ka kooban walxaha qarxa. Qof ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in qaraxu dhacay xilli gabadha lagu baadhayay albaabka laga soo gala suuqaasi, waxaana qofkan goob jooga ay shaki ka muujiyey in gabadhan yari ay ka warhaysay iyo in kale in jirkeeda lagu soo duuduubo walxaha qarxa, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inuu hubo in qaraxani ahaa mid meel durugsan laga hagayay.
Mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegaya in booyad nooca shidaalka qaada ah oo jiho qaldan ku si xawliya ugu socotay ay ku dhacday gaari basa gelinkii hore ee maanta oo axada. Weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof oo rakaaba meel ku dhow magaalada dekedda leh ee Karaji. Sarkaal sare oo booliska ka tirsan ayaa laga soo xigtay isagoo leh shilku wuxuu ka dhacay waddo aan hagaagsanayn, gaariga baska ah ee rakaabka ah ay saarayeenna uu gebi ahaan holac qarxiyey. Dadka baska saaraa waxaa ku jiray dumar iyo caruur, kuwaasoo badankood la garan waayey jirkooda oo gubtay awgii. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhowr qof oo ka badbaaday baska la geeyey cusbitaalka, waxaana laga yaabaa in tirada dhimashada ay intaasi ka badato. Wax faahfaahin oo intaasi dheer booliisku kama aanu bixin shilkaasi.
Mas-uuliyiin ku sugan dalka Lubnaan ayaa sheegay in qof isa soo midaamiyey uu weerar ku qaaday makhaayad ku taalla dhinaca waqooyi ee magaalada Tripoli, waxaana qaraxaasi ku dhintay ilaa 9 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 73 qof oo kale. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qofka weerarka geystay uu isku qarxiyey gudaha makhaayadda oo ku taalla goob ay ku badan yihiin dadka calaawiyiinta ee dariska la ah Jabal Mohseen. warar kale ayaa sheegaya in qaraax kale uu ka dhacay dibadda kadib markii uu dadku ay isku soo urureen. Ururka Nasrul Front ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay Sabtidii shalay. Saraakiisha ammaanka ayaa baaraya weerarkan. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. warar soomaaliya ku saabsan goordhow ayay inoo soo socdaan, balse aan ku bilowno marka hore magaalada Baariis. In ka badan 1 million oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baariis ee dalka Faransiiska si ay midnimo iyo damqasho ugu muujiyaan dadkii ku dhintay weeraradii argagixisa oo ay gelgelay magaaladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa horkacayay socod aamusnaana oo Baariis ay ku mareen madax ka kala socota caalamka oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Britain, haweeneyda chancellorka ka ah dalka Jarmalka, ra-iisul wasaaraha Israel, ra-iisul wasaaraha Turkiga, madaxweynayaasha Falastiin, Urdun iyo madax kale oo caalamka ka socotay oo iyagu magaalada Baariis u tegay si ay uga qayb galaan is-socodkan. ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey, iyadoo dhinaca kalena biliisku ay weli ku raad joogaan haweeney la tuunsanayay inay qayb ka ahayd weeraradii argagixisada. maxamed colaad oo stuudiya igu heliya ayaa warbixintan halkan inoogu diyaariyey.
madaxda iyo dadka socodkan ka qayb qaadanaya ayaa waxaa ilaalinaya ilaa iyo 2200 oo ciidamada ammaanka ee Faransiiska oo isugu jira kuwo si gaar ah u tababaran iyo booliis. saqafyada dhismooyinka ugu istaraatiijisan magaalada Baariis ayaa waxaa dul saaran ciidamada liishaanka toosan. dadka dibadbaxa socodkan sameynayana waxaa ku dhex jira ciidamo dharcada oo la socda dhaqdhaqaaq kasta oo argagixiso oo laga yaabo in la beegsado isoo baxan. waxaa kaloo la xiray saldhigyada tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada Baariis ee ku dhowdhow jihadka loo qorsheeyey in socodka lagu maro. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa faahfaahiyey sida ammaanka loo xaqiijiyey.
24 unités des forces mobiles seront mobilisées dans le cadre de ce dispositif, soit 2000.
ilaa iyo 24 cutub oo kuwa ammaanka ayaa ka qayb qaadanaya buu yiri howlgalkan lagu sugayay ammaanka dadka socodkan sameynaya, kuwaas oo dhan ilaa iyo 2200 oo askari. Faransiisku heegan buuxa ayuu ku jiraa buu yiri, wuuna ku jiri doonaa, waxaana howlgalkan inta uu socdo lagu sugayaa buu yiri ammaanka meelo badan oo xasaasiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isna sheegay maanta oo axada in fal argagixiso aanu baajin karin socodkan oo ugu yeeray mid xornimo. Mr Kerry oo ka hadlaya dalka India oo uu booqasho ku jogo ayaa sheegay in Mareykanka uu garab taagan yahay dadka Faransiiska si wadajir ahna ay uga hortagayaan argagixisada.
We may all come from different walks of life, but we stand together this morning with the people of France.
waxaa laga yaabaa buu yidhi inaan qaybo kala duwan oo bulshada ah iyo dal kala duwan kasoo kala jeedno, laakiin dhammaanteen waxaan garab taagannahay saake dadka Faransiiska, waxaana la wadaagaynaa dareenkooda ay socodka ku muujinayaan buu yidhi, iyagoo xusuusanaya dhibanayaashii lagu dilay weeraradii waxashnimada ahaa ee argagixiso ee ka dhacay Baariis. dowladaha Turkiga iyo Faransiiska ayaa iyana isweydaarsanaya xogo xagga sirdoonka ah oo la xiriira haweeney booliiska Faransiiska ay ku raad joogaan oo la tuunsan yahay inay gacan ka geysatay weeraradii Baariis. haweeneydan oo la yidhaahdo Xayaad Bumadiyan oo 26 sano jira oo ay saaxiib ahaayeen mid ka mid ah raggii weerarka ka geystay Baariis ayaa booliisku Faransiisku ay sheegeen inay tahay halis oo ay hubaysan tahay. hase yeeshee sarkaal sare oo Turkishka u hadlay ayaa hadalkaasi beeniyey, waxna uu sheegeen Xayaad loo malaynayo inay joogto Siiriya kadib markii 2 bishan ay ka gudubtay xadka Turkiga. ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davut Oglu ayaa ka mid ah madaxda ka qayb galaysa socodka Baariis.
genelde islam dunyasina daha özelde Avrupa'daki Müslümanlara yönelik bir
kasoo qaybgalkayga socodkan wuxuu fariin xoog badan u dirayaa buu yiri, kuwa doonaya in dhacdan ay u rogtaan kacdoon ka dhana dunida muslimka, gaar ahaan mid ka dhana muslimiinta Yurub. kasoo qaybgalkaygu wuxuu astaan u yahay buu yiri inaanu meel qura uga soo wada jeedno la dagaalanka argagixisada. waxaa kaloo aan fariin xoogan u dirayaa buu yiri, kuwa doonaya inay ka faa'iidaystaan dhacdooyinkan oo kale oo doonaya inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah in maanta dadka muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo aasiyaankuba ay garbaha ishaystaan. socodkan ayaa si toosa looga baahinayaa telefishinada dalka Faransiiska iyo kuwa reer galbeedka. baarayaasha weeraradii ka dhacay Baariis ku howlan ayaa iyana la filayaa inay soo saaraan warbixin la xiriirta xogta ay ilaa iyo hadda ururiyeen, iyadoo dhinaca kale booliisku ay ku raad joogaan haweeneyda baxsadka ah. 3 qof ee weerarada ka fulisay Baariis oo 2 ka mid ah ay walaalo ahaayeen ayaa booliisku ay jimcihii ku toogteen waqooyiga magaalada Baariis. Al-Qaacidada Yemen ayaa sheegatay mas'uuliyadda weeraradaasi oo ay ku dhinteen 17 qof oo u badnaa shaqalaha wargeyska Shaqlebdo oo dhowr jeer daabacay sawir gacmeedyo muran dhaliyay oo ay ku jireen kuwo uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Aad ayuu mahadsanayahay Maxamed Colaad oo warbixintaasi suukaaya soo duway. Haddaba dadka ka badan 500,000 ee ka qayb galaya socodka haatan ka socda fagaaraha ama wadooyinka magaalada Paris waxaa ka mid ah Khadar Ahmed Hassan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada Paris. Wariyeen Ismaaciil Farjar ayaa Khadar goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ka wareysay socodkan baroordiiqa ee haatan ka socda magaalada Paris.
Walaal, waxaan ku suganahay Place Liberté ee Republic hankan ku suganahay halka la isku yimid xaruntan la isku yimid ee Paris Centerka.
Waan gartay bal jawiga guud ee meesha iga waran.
Jawiga guud waa dadku waxay shucuubtooda halkan kusoo bandhigayaan, madax fara badan baa isugu jirto iyaguna dadka la qaybsanaya farxadda. Marka anigu waan kasoo baxay oo meel koonaadaan taaganahay, haddaan gudaha u galo antenada tegeyso oo telefoonka antenadu iga baxaysa.
Marka ilaa hadda dad intee la eg ayaa goobtan isugu yimi?
Waa dad aan lagu qiyaastooda run ahaantii aanan halkan ka sheegi karin, laakiin waa dad badan magaalada oo dhan baa xidhan. Republicanka oo keliya ma ahee, xataa wadooyinkii kale ee laga soo galaayay baa xidhan oo meel kasta way xidhan tahay.
Macnaa dad baa buuxdhaafiyey goobahan marka?
Haa haa, dadku intii hore lagu qiyaasiyey way ka badan yihiin oo imika lama sheegi karo waqtigan xaadirka.
Waan gartay. Dad Soomaaliyeed qudhood ma ka qayb galayaan socodkan?
Haa, Soomaali baanu isla xaadirkan halkan ku kulannay shucuubtooda kusoo bandhigaya inay dalka ka xun yihiin, maadaama community Soomaali halkan ay ka jirto. Community kasta ama jaaliyad kasta oo waddanka Faransiiska ku nool way kusoo bandhigayeen iyagoo calaamaantoodii sita in waxa halkan ka dhacay ay ka xun yihiin oo ay la qaybsadaan waddankan dadka ku nool. Marka halkan waxay la joogaa Soomaali, saddex wiil oo Soomaaliyeed baa ila jooga oo calankii Soomaaliya sitaa oo kusoo bandhigaya waxa halkaa ka ah inay ka xun yihiin dhacay.
Si koobanada si dareenka ugu weyn ama fariinta ugu weyn ay dadkani gudbinayaan ama boorarka ay dadku sitaan kaaga muuqda maxaa ka mid ah?
Waxaa iiga muuqda dareenka ugu weyn ay gudbinayaan waxa weeye sidii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaaruhu hore u sheegeen isku duubni, in la isku duubnaado, in wax kasta oo dhaca meel looga soo wada jeesto. Maaha Faransiisko keliya, Yurub oo dhan baa iskugu timi oo rabta isku duubnida in Yurub oo dhan ay ka midowdo. Marka dareenka ugu weyn ay Boorkistan oo kale waxa ku qoran wiilkii ninkii askariga ahaa ee la dilay ugu horreeyay, nin Muslima buu ahaa, magaciisu Axmed buu ahaa. Marka boorarka waxa ku qoran Shaswi Axmed, waxaan ahay Axmed baan ahaa Muslima. Wixii halkaa ka dhacayna laguma aanayn karo in dad Muslima ay geysteen. Marka waxa ugu weyn ay gudbinayaan waxa weeye isku duubni iyo in la midoobo wax kasta laga midoobo.
Kaasina waxa uu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Paris oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga farsamada ee maamul samaynta gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay in degmada Cadaadu ay tahay goobta uu ka dhici doono shirka maamulka loogu dhisayo gobollada Mudug iyo Galgaduud. Guddigan ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay la qaateen ergeyga ururka IGAD ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar.
Kulanka uu ka qayb galay wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa saxiixiyaasha heshiiskii maamul samaynta gobollada dhexe ee guddiga farsamada maamulkaasi ayaa looga hadlay arrimo la xiriira dardargelinta howlaha maamul samaynta shirka gobollada dhexe ee Soomaaliya iyo sidii meesha looga saari lahaa kala aragti duwanaan sababtay in shirka aanu qabsoomin waqtigii loo qorsheeyey. Ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo shirka kadib shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in IGAD ay dhiirigelinaysa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo hawsha maamul dhisida gobollada dhexe isla markaana ay kaalintooda ka qaadan doonaan.
Anaga guddiga maamul samaynta gobollada dhexe Central Somalia waa guddi ay Soomaalida dowladda Soomaaliyeed iyo intii ku heshiisay inay sameystaan statekaas ay maanta kasoo wada qayb galeen. runtii waxaan ku dhiirigelinay haddii go'aamadii ay gaareen iyo nidaamkii dawladda ee qabacneed dawamid si degdeg ah in loo fuliyo u baahan, anagana runtii dawladda baan la garab taaganahay wixii u baahan yihiin si loo fulin lahaa mandate gudigaas. Marka haddii inay dardargeliyaan hooshoodii oo runtii waxay kamid tahay higsiga 2016 in states-kaas la dhiso, state-ka in la dhiso iyo kuwa kale oo xarayba.
Inkasta oo muran uu ka taagnaa halka lagu qabanayo shirka maamulo sameynta gobolada dhexe, ayaa madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo kulanka kadib la hadlay VOA uu sheegay in wadahadal kadib la isla gartay in shirka lagu qabto degmada Cadaado, taas oo meesha ka saarayso kala aragtidoonaanti jirtay.
Wadahadal kadibna waxaan u sheegnaa anagu meeshii ay wax marahayeen, waxaan isku sheegnay waxa anagu aan uga baahanahay iigaad xaggeeda looga baahan yahay, waxa dawladda federaalka laga rabo, waxa guddiga iyo dadkii saxiixayaasha laga rabo intaba. Wadahadal kadibna waxaa la isku afkartay dhowr qodob ayaa la isku afkartay. Afar qodob bay ahaayeen, afartaa qodob oo kala ah in maaragtay meeshii hore loo go'aamiyey shirka in lagu qabto Cadaado, degmada Cadaado in lagu qabto shirki. Labo, in guddigii maaragtay farsamadu inuu tago meesha la yiraahdo degmada Cadaado, iyo sidoo kale ciidankii Amison nabadgelyada ka sugi lahaana inuu tago.
Afayeenka guddiga farsamada ee maamulo sameynta gobolada Mudug ee Galgaduud Cumar Cali Rooble oo VOA la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in is afgarad laga gaaray caqabadihii sababay in uu dib u dhaco shirka maamulka loogu dhisay gobolada Mudug ee Galgaduud, ayna rajaynayaan in shirka uu dhawaan ka qabsoomo halkaasii.
Waa dhanka aan ku sheegayay Amisom oo aaminsanaad in guddigu meesha uga hormarayo, guddiga oo aaminsanaa in Amisom meesha ay hormarto, waayo waxa imaanaya dad ajaanib ah ruux ajnabiyana ma tagayo meel Amisom uusan joogin. Caqabada ugu weyn taas bay ahayd. Sidaa daradeed waxaan ku heshiinay in guddigu maadaama deegaanada asiga uu ka soo jeedo guddi amniga guddi hoosadana guddi amniga uu kamid yahay, in guddiga amniga goobti uu tago, guddiga amnigana Amisom uu yeero, dabadeedna macal saxiixayaalka dawladda mar meesha la isugu tago hadii Ilaahay qadaro.
Iyo
musharaxiinta waa ku ugu mibsku ayaka ka hormaraya walaashay.
Goorma marka Amisom lagu wadaayna meesha tagta shirkan loo dirdirgeliyay amnigana loo xojeeyo?
Go'aanku hadda wixii ka dambeeyay wuxuu ku xiran yahay dawladda federaalka iyo guddiga dawladduna mar dhowgan shiri doona hadii Ilaahay qadaro. Waxaan ku rajo weynahay bacda usbuuc in shirkaas uu taabageli doono biidni Ilaahay.
Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guure oo horey ahlo sunno ugu saxiixay heshiiska maamul sameynta gobolada dhexe oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyay hanaanka ay hawsha ku socoto, isaga oo xusay in ay ka shaqeynayaan sidii loo dhaqaajin lahaa qodobada la isla gartay. Inkasta oo madmadow la xiriira hanaanka hawsha ku socota ay ahlo sunno iyo dawladda u dhexeysay
ay meelaha ka jirtay, laakiin waxaan khilaafay in aan dibda amlo waxa leen si xal loo nabadgelyo oo wada hadal in lagu xaliyaan dawladda iyo arsuun isla qaatay, haddana ay noqoto ay arsuunno dadka deegaankaas iyo hadii xoreyntiisi iyo min lagu kalsoon yahay. Saad ogtihiin maanta shirka ma dhicin, la isku kuwana yimaadeenba gogolna lagama haweysteen, haddana arsuunno la jamaac u baa dhigina ay isni baacinayo nabadgelyada soo celin oo ay ciidamada Soomaaliman ciidamo ajnabi meeman waxa meesha difaacayaga ah iyaga lagu yimid. Haddana diyaar inay dadka maamulka dadku dooranayo in dadka la dhexdhigo qorshahaas la wada qaatay asagaas insha Allah taala yaani hirgelin doonaa diyaaliyo.
Si kastoo ay tahay in si rasmi ah loogu dhawaaqo halka lagu qabanayo shirka, ayaa la rumaysan yahay in ay meesha ka saarayso caqabadii haysatay maamul sameynta gobolada Mudug ee Galgaduud. Waxaana heshiiskii maamul sameynta gobolada dhexe ee lagu gaaray magaalada Muqdisho sanadkii hore uu dhigayay in gogosha maamul sameynta gobolada dhexe laga dhigo Cadaado, taas oo gudugu sheegeen maanta in la isku afgartay. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos magaalada washington idinkaga imaanaysa dhegeystayaal fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ismaaciil xuseen farjar ayaa noo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan shalay waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee igad waana markii ugu horreysay ee dalka soomaaliya lagu qabto muddo ka badan 20 sannadood haddaba maxay yihiin qodobada ka soo baxay in kulankaas lagu qabto dalka soomaaliyase maxaa faa'iido ugu jiri kartaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa ama ku lafaguri doonaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay cabdiraxmaan caynte madaxa macahadka daraasaadka ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku kala sugan ayaa su'aalo weydiin doonaa bal ugu horreyn waxaad sawir naga siisaa macnaha ku jiri kara in shir waddamada igad ah lagu qabto dalka soomaaliya maxay tahay micnaha badan ee uu shirkaasi xambaarsanaan karo ama sawirku gudbinaya
waxaan dhihi karaa 3 arrimood ayaa ugu waaweyn in shirkan xamar ka dhaco midda koowaad waxay tahay inay astaan u tahay runtii in xubnaha igad ay u arkaan caasimada soomaaliya ee muqdisho inay noqotay meel ay ku shiri karaan oo soo gaartay heerkii amni iyo midii kale ee xagga kaabayaasha dhaqaalaha ee u suurogelin lahaa inay shiraan ay magaalada muqdisho ku shiraan macnaha labaad oo ku jira waxay tahay inay taageeraan dowladda federaalka ah oo ay u arkaan in shirka lagu qabtay xamar uu u hiilinayo in la kaabo oo la baritaaro dowladda federaalka ah isla markaasna la dhiirigeliyo midda saddexaadna waxay tahay in ay igaad isku dayeyso inay dirto fariin ah in inkastoo fadhigeedu uu jabuuti yahay haddana xubnaha igad inay u siman yihiin in dalalkooda lagu shiro xitaa haddii aanay caasimadahoodu ahayn kuwa xag ama amni ama dhaqaale ama kaabayaasha kale sidii la rabay aanay u diyaarsanayn haddana in loo siman yahay in lagu shiro waxaan is leeyahay saddexdaasaa ugu waaweynay
kulankani 2 casho madaxweynaha soomaaliya furay waxyaabaha ugu waaweynay kulankan markaad eegtidaba gundhigiisa ahaa marka hore bal kulankan hor yaalay intaan natiijadeenaan u gelin maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahayd in xubnaha igad ay dib u eegis ku sameeyaan guud ahaan geedi socodka arrimihii soomaaliya waxaa loo yaqaano higsiga 2016 wixii ka hirgalay oo ay igad si gaar ah weliba isha ugu haysay arrimaha la xiriira amniga iyo dib u dhisidda ama dhisiddaan idhaahdo maamul goboleedyada labadaas dhinac oo igad ay si gaara u daneynaysa inay dib u eegis ku sameeyaan ay qiimeeyaan wixii horumar ah ee ilaa hadda ka hirgalay isla markaana ay markaas wixii ay taageero ku biirin karaan ay ku biiriyaan
waan gartay cabdiraxmaanow dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira haddaan horta dalkan maraykanka dhegeystay naga soo wacayan ka horeeyo bal magacaagada ku bilaabay halkaad joogtid iyo su-aashaada
jaamac fital la yihahdaa waxaan kasoo hadlayaa gobolkan texas ee maraykanka ismaciil farjar aad baan kuu salaamay adiga iyo ninkan ka socda macadkan cilmi baarista ee cabdiraxmaan caynke su-aashaan rabay de waxaan weydiinaya waxa weeye waa shir ballaaran buu ahaa shirkii ka dhacay meesha oo muqdisho lagu qabtay markaan ka tagno sawirka guud oo muujinayo in caasimadii nabad tahay oo erge intaa la egi ay muqdisho tagaan oo shir ku qabtaan oo sawir guud ay dadkan ajaanibka iyo soomaalidaba ay ka tusaan in soomaaliya ay nabad tahay oo dad intaa la egi ay isku aamini karaan muxuu kale oo intaa kasoo kordhin karaa doorashada 2016 iyo arrimaha laga hadlay oo shirka looga soo hadlay ma lagu soo qaaday in maamul goboleedyada lasii ballaariyo wadahadalkan khilaafkan somalilan iyo federaalka udhexeeya lasii amba qaado oo
waxaan isleeyahay qodobada walaalkay uu ka hadlay oo dhan dhammaantood siyaabo kala duwan warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wuu qornaayeen tusaale ahaan arrinta ku saabsan dhismaha maamul goboleedyadoo kale warmurtiyeedku wuxuu hoosta ka xariiqay inuu soo dhaweeyey maamulada ku meel gaarka ah ee jubbaland iyo koonfur galbeed wuxuu kaloo dhararay isla markaana dhiirigeliyey in si dhaqso ah loo dhiso midka gobollada dhexe iyo midka hiiraan iyo shabeellada dhexe haddii dabcana ay go-aansadaan labadaasuna inay israacaan waxaa kale uu warmurtiyeedku dhiirigeliyey wadahadalada u socda dowladda federaalka iyo maamulada hadda dhismay iyo kuwa laga yaabo inay dhismaan. Warmuujiyeedku wuxuu kaloo garowsaday, aqoonsadayna una mahad celiyey labada dhinac ee Somaliland iyo dowladda federaalka wadahadalkii ay dhowaan Jabuuti ku yeesheen iyo kii muddaba soo socday ee Turkiga ka socday. Ugu dambeyntii waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan doorashadii loo madlanaa 2016 ee warmuujiyeedka waxaa ka muuqatay inuu si gaar ah xoog u saaray uu leeyahay igaad waxay diyaar u tahay inay dowladda federaalka ah kala shaqeyso ka dhabaynta hiigsiga ah in 2016 hanaan doorasho uu qabsoomo. Laakiin waxaa mooday marka la fiiriyo luqadda warmuujiyeedka ku qoran in luqaddu ay ka dabacsanayd inaanay doorasho afka ku balbalaarin laakiin laga hadlay hanaan doorasho, taasoo igu muuqatay farqiga u dhexeeya elections iyo electoral process inuu yahay in igaad ay garowsanayso inay sii adkaanayso in doorasho sida adduunku u qeexo doorasho oo ah qof iyo codkiis inaanay u badnayn in dalka uu ka hirgeli ay ka hirgeli karto 2016.
Inta aad ogtahay ogaalka qoraaladan ama bayaan ka soo baxay igaad ama kulanadii kala duwanaa ee dhacay, ogaalka ina ma la iskula soo hadal qaaday wax dib u dhac ku iman kara xitaa hanaanka doorashada?
Kama muuqan kolley hadda warmurtiyeedka igaad kama muuqan inay si gaar ah uga hadleen dib u dhac. Laakiin si guud waxaan u ognahay in dhinacyada Soomaalidu si guud shacabka Soomaaliyeed ama dhinacyada siyaasadda uun hadda u dhuun daloola aanay runtii abateed badan u hayn in laga hadlo muddo ku darsiyo taa oo culayskeeda la wada arko oo dadku aada moodo hadda inay aada u danaynayaan in xilligii loogu talagalay 2016 siday doontaba waxa u dhacaane hanaankii la doonaba ha la qaatee waxuun awooda dalka la isku dhaafsada in la sameeyo. Laakiin muddo ku darsiga hadda uu keeni karo culays intiisa la eg. Dhan kale haddii laga eegana igaad ka urur goboleedka gobolkan geeska Afrika waxay xooga saaraan xagga amniga iyo xagga maamul goboleedyada. Laakiin marka laga hadlo hanaanka doorashada waa arrin inta badan ay qaramada midoobay iyo dalalkan kale ee Soomaaliya daneeya ama midowga Yurub oo kale iyo Mareykanka oo kale ay aada u daneeyaan. Marka waxoogaa waxaan is leeyahay waxaa hadda af warmuujiyeedka igad ku jiray afgobaadsi ku saabsan xagga doorashada ama hanaan doorasho 2016.
Waan gartay dhegeysta kale oo magaalada Muqdisho inaga soo biri haddaan siiyo magacaga iyo su-aashaas sida weydii.
Waa mahadsantahay farjarow, waa mahadsantahay dhammaan mas-uuliyiinta iyo bacda v o a. Magacaygu waa Cali Xaaji Cismaan Boole, jooga degmada Xamarweyne. Waxaan barnaamijka horta barnaamijkan higsiga barnaamijka tii saddexaad hormatiyadihii kasoo baxay ina dhegeysanay iyo sida loo soo haray iyo sharafta oo Soomaaliya u soo inkata, balse waxaa naga su-aala dadka reer Muqdisho haddayna nahay qodobada halkaasi ka soo miran dhalay ma looga hadlay iyo shirka yeesheen wasiirada arrimaha dibadda oo kalfadhigii 2003 uu yahay ma looga hadlay madax banaanida Soomaaliya haatan waa tiim berdhaweed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaaya ay ku kulmeen dalka Jabuuti. Taas ayaan iga su-aala maadaama wax badan Soomaaliya iska weydiinayaan urugabareedka igadna uu xubin weyn ay ka tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayna taasi wax weyn ka tari karto arrinta Soomaaliya haddii looga hadlo.
Waxaa qodobka koowaad warmuujiyeedka wuxuu yahay in ay igaad max kale hoosta ka xariiqday inay aqoonsan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada dhulka Soomaaliyeed. Inta badanna hadda warmuujiyeedyada kasoo baxa ama qaramada midoobay ama igaad ama ururadan kale ee caalamiga ah waxay ku khasban yihiin inay raacaan sharciga iyaga u degsan oo ah marka hore inay baltaa ka afeeftaan oo yiraahdaan annagu Soomaaliya sida adduunku u aqoonsan yahay xuduudeedan u aqoonsanaa inay u dhisan tahay. Laakiin waxay isla markaa haddana qodob kale kusoo dhaweeyeen wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socdo. Taa macnaheedu yahay inkastoo aanay hadda aqoonsan yihiin Soomaaliya siday tahay ay u aqoonsan yihiin haddana in dhinacyada Soomaaliya dhexdeeda isku haya inay wada hadlaan inay soo dhaweynayaan. Marka waxaan is leeyahay meeshaas in la fahmo inay muhiim tahay igaad iyo ururada kaleba inay ku khasban yihiin sharciyan marka hore inay hoosta ka xariiqaan inay taageersan yihiin midnimada dadka ee dalka Soomaaliyeed.
Waan gartay intaanan dhageystayaashu gelin, anaa jeclaan su'aal ku weydiiyo. Shirkan inta badan marka habka la eegayo urur goboleedka igaad, shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda inta badan kulma, waxaa daba yaalla shir madaxweynayaasha ah. Ma la fili karaa mar haddii shirkii wasiirada arrimaha dibadda uu halkan ka dhacay in madaxweynayaashuna uu ka dhici karo?
Warmurtiyadkooda igaad waaba ku sheegeen arrintaas qodobka ugu dambeeya oo waxa ay kala ahaan usoo jeediyeen urur goboleedka igaad xogxayntiisa in uu qabanqaabiyo in shir madaxeedka igaad ee sanadkan hadda bilowday ee 2015 uu ka dhaco gudaha dalka Soomaaliya Muqdisho siday u badan tahay. Taa dabcan macnaheedu maaha inuu ka dhici doono, laakiin hadda tala unbay kusoo jeediyeen haddii xogxayntana marka ay ula muuqato in arrintaas ay caasimadu diyaar u tahay, jawiga amniga iyo midka siyaasigaana uu diyaar u yahay, lama baciidsan karo in shirkaas uu ka dhaco xamar uu ka dhaco sanadka 2015.
Waan gartay. Mid ka mid ah dhageystayaasha haatan khadka inagu soo biiray, bal magacaagi halkaa joogtid?
Magacaygu waa Mikhail Jibriil, waxaan joogaa Columbus. V o eda aad baan salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan Caynte. Waxaan weydiin lahaa qoryahanka Cabdiraxmaan oo ama toosba ku weydiinayaa, shirkan iminka lagu soo beegay xilligan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo dee amnigeedan ka warhayno, ma la oran karaa waa arrin aad moodidoon inay tahay in moral ahaan dowladda kor loogu qaaday uusan weli Muqdisho u bislayn meel sharcaynkan oo kale marti gelin karta?
Dabcan horta go-aanka uu urur goboleedka igaad ku gaaray in wasiiradiisa arrimaha dibaddu ay shir Muqdisho ku qabsadaan kama marna dhiirigelin dowladda kumeelgaarka dowladda federaalka lagu dhiirigelinayo, laakiin waxaan kaloo isleeyahay kama marna qiimeyn igaad ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen xaaladda amniga ee dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda, una arkeen in hadda ay soo gaartay heer ay ku shiri karaan. Marka labadaba kama marna, dabcan xaaladda amniga ee Muqdisho dhinacaad ka fiiriso ayay ku xiran tahay. Dadka qaarkood waxay ka fiiriyaan xagasha qaraxyada iyo dilalka ee ka dhaca Muqdisho, oo marka loo fiiriyo malaha caasimadaha kale laga yaabo inay ka badan tahay, laakiin si guud haddii xagal kale looga soo fiiriyo waxaa la dhihi karaa amniga caasimada sanadihii lasoo dhaafay kolley uun hadda waxaad mooday in xagga dowladnimada loo ruuqaansaday oo hay-adihii dowladda amniga iyo kuwii kaleba ay hadda u suurowday inay kaalin intii hore ka xoogan ku yeeshaan sugista amniga. Marka taana dabcan waa midda suuragelisay in shirku dhaco. Dabcan waxaa xusid mudan in labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadka Muqdisho degan ay aad u dareemeen shirkan oo wadooyinka ugu muhiimsan halbowlayaashana waa isu socodka caasimada ay kala xirnaayeen, waxoogaa saameynana dabcan taa ay ku yeelatay shacabka oo hadda idaacadaha iyo wargeysyada markii la fiiriyo cabashooyin xaggaas ay jireen, laakiin haddana garowsi inuu jiray ah muhiimadda ay leedahay in shirkan uu ka dhaco caasimada xilligan.
Waan gartay. Dabcan muhiimado badan baa dowladda Soomaaliya ugu jira shirarka noocan ah, gaar ahaan xitaa fikirkii ugu yaraan laga haystay beesha caalamku inay dee xamar tahay meel lama galaana aana cidi tegi karin, oo weyn ogeyn baday saameynta ka dhalatay safarkii hadeer oo kale uu ku yimi dalka ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga xilligana ah madaxweynaha dalkaas. Markaad eegtid Cabdiraxmaan, oo bal maxaad is leedahay ballanqaadyo ama tallaabooyin kale markay dee wasiiradii indhaha ku arkaan xaaladii meesha inay Soomaaliya u keeni karto?
Waxaan is leeyahay kow, horta inay sumcaddii guud ee Soomaaliya ay sare u qaadayso oo warbaahinta maantaba si weyn ay u hadalhayeen in shirkan uu magaalada Muqdisho ka dhacay. Waxaa is xusuusin mudan dabcan in bilo ka hor xubnaha golaha ammaanka ee qarabada midoobay ay xamar yimaadeen, inkastoo aanay airborka soo dhaafin iyagu, laakiin haddana inay airborka inta yimaadeen ku shireen ruuxeeda inay iyadana ahayd astaan kale oo ah in ay inuu jiro si guud beesha caalamku inay hadda u danaynayso arrimaha Soomaaliya. Waxaan kaloo iyadana meesha ka marnayn in inuu jiro isku hallayn xagga amniga ah oo ay beesha caalamku hadda u aragto in uu soo gaaray amniga heer la isku hallayn karo hay-adaha amniga, kuwa dowladda iyo kuwa kale AMISOM oo kale. Waxaa kaloo muhiim dabcan in kartida dadka Soomaaliyeed si guud, gaar ahaan hadda hay-adihii uun dowladda ay u leeyihiin in shir noocana ay martigelin karaan in iyadana lagu kalsoonaaday. Shirku wuxuu ka dhacay hotel kamain madaxtooyo ama airport ama meel kale, taa naftirkeeda waxaas leeyahay dhiirigelinteeda iyo mudnaanteeda ay leedahay inuu jiro kaabayaal kale oo shirar noocan oo kale ay ka dhici karaan dalka ku yaallaan muhiimadeeda ay leedahay iyadana.
Waftigan markay dalka yimaadeen, dabcan wufuudda kale saad sheegtay ka socday golaha amniga ammaanka qaramada midoobo kale airportkay ku shiraan ina marar badan ama qaarkood xeryaha Amison bay tagaan oo shirarka u qabtaan. Waftigani magaalada ma mareen ama gudaheeda meel ka mida ma tageen marka laga saaro hudheelkay shirku qabanayeen? Xaaladda masoo indhaindhayeen?
Intaan ka warqabo waxaan u maleynayaa in ay markii ay yimaadeen dabcan xarumaha dowladda muhiimka madaxtooyada oo kale ay tageen, laakiin inta badan casho sharaf loo sameeyey iyo shirkuba hotelkii ay deganaayeen inay ku ekaayeen, dabcan isu socodka magaalada waa tii la kala xiray. Marka indhaindhayn uma imaanay inay shiraanay u yimaadeen, waana shireen. Waxaa muhiima iyadana in la tilmaamo weli caqabada xoog laha ayaa dalka ka jira oo isugu jira kuwa amni iyo kuwa siyaasi ah. Waxaan ognahay in ay igaad aanayn ay garowsan tahay culaysyadaas inay jiraan. Ra-iisul wasaare hadda malaha laba usbuuc ka badan la magacaabay, xukuumaddii ayaan weli lasoo dhisin. Waa dhaweed waa tii khilaafyo siyaasadeed oo gilgilay dowladda federaalka ay dhaceen. Marka weli culaysyadu waa jiraan, waana kuwa kufaakacu waa iska socdaa, laakiin haddana shirarka noocan oo kale ah dhiirigelin ayay runtii siin karaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Dhegeysta kaloo khadkii nagu soo biiray haatan oo Nairobi ku sugan ayaan khadka soo gelay, bal magacaagayo su-aashaad qabtid.
Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Namanga ayaan ku magac dheerahay walaal.
Waan gartay. Su-aal hadaad qabtid
waxaa weydiinayaa runtii cigad maadaama ay maalin dalkana runtii qalka oo runtii maaragtay oo maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay la fadhiisteen after maaragtay hadda wadooyinkii loo hagaajin lahaa caasimada sidii loo adkeyn lahaa ciidamada hadda runtiina wasi maaragtay ku sugan iyo ciidamada Soomaaliya hadda oo dalka runtii ayagana dalkii iskale oo joogaan mishaarkooda qaabkii loo kordhin lahaa yani ay ka hadleen waayo arrimahaas oo kale runtii arrin aad maaragtay dalka wadda Soomaaliyeed lagahood aada ugu jiraan weeye arrimahaas runtii ma laga wada hadlay.
Cabdiraxmaan, su-aashaas intaanan ku weydiinaa mid kale kugu daro, ciidamo badan ba Amison dalal badan oo ku yaala igad ayaa ciidamo ka joogaan Soomaaliya oo howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika Amison. Ciidamadii Soomaaliyeed qudhiidoon dood badan oo taagan sida loo dhisayo ayay ahayd oo inay yihiin baalisla wada waafaqsan yahay cidda qudhiid la wareegi karta. Marka arrimaha la isla soo qaaday maadaama wadamadii khuseynaysa ay tahay inna maka dhex aragtay warmurtiyeedka lasoo saaray?
Si guud warmurtiyeedku waa si weyn uga hadlay guud ahaan xagga amniga, gaar ahaan xagga ciidamadoo kale. Laba dhinac waa laga hadlay. Mid waxay ahayd in lagu dhiirigeliyay dowladdu inay samayso aaliyad ay ku suuragelin karto in la isku dhafo ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo kuwa ay maamul goboleedyada hadda xana qaaday ay leeyihiin iyo kuwa soo socda dabcanba, in si ciidamadaas ay ciidamo qaran u noqdaan marka la isku dhafo oo amniga dalkana ay gacanta ugu dhigaan. Iyana dabcan waa la ammaanay oo la bogaadiyey kaalinta ciidamada amniga guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan kuwa Amisonba kaalinta ay leeyihiin. Laakiin waxaa xiiso lahayd in aan igaad aanay ka hadal kaalinta ama aan iraahdo muddada ciidanka Amison oo kale, oo muddaba hadda dad badan ay isweydiinayeen joogitaankoodu ma mid afka ka furan oo aan aan loo muddeynay miyaamise, waa mid laga hadli karo, la dhihi karo, xilligaas ayay ku ekaan kartaa joogitaankoodu ku ekaan karaa. Taa waxaad moodday waxoogaa in igaad ay ka warwareegeen inay dul istaagaan. Dabcan igaad waa urur goboleed 7 dal ka kooban, laakiin waxaa ugu tun weyn awoodda ugu badanna ku leh dowladda Ethiopia oo kale iyo Kenya iyo dowladaha dariska aanahay oo dhan, intoodana ciidamada dalka ka jooga. Waxaana laga yaabaa mararka qaarkood masaalixdooda gaarka ah ka dal ahaan iyo kuwa igaad urur goboleed ahaan in si un ay isu dhexgalaan oo mugdiyo ay soo kala dhexgalaan. Marka xoogaha mugdi badanaa ku jiray arrinta ku saabsan ciidanka Amison joogitaankoodii inta muddadu la ekaan karo oo waxaad moodday inaanay isdul taagin.
waan gartay saad adigu ka dhawaajisay doodo badan baa ka taagan wadamadan danahooda ay ka leeyihiin Soomaaliya oo siyaabo kala duwan ay u arkaan. Arrinta maamul goboladada laftigeeda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay marar kala duwan xitaa isku maandhaafeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada deriska ah sida Kenya oo kale marar kala duwan dhacday. Marka arrimahan qudhooda bal sidee bay uga hadleen markaad warbixintaadka eegtid?
Xoog badan ay warbixintaadka uu saaray arrinta ku saabsan maamul goboleedyada oo igaad labada dhinac oo ay isu xil saartayba maamul goboleedyada iyo arrimaha amniga ayaa kow ka ah. Labadoodana waa arrimo mararka qaarkoodna ay si gobol ahaan igaad u danayso, mararka qaarkoodna si dalalka dariska ah masaalix ay gooniya ka dhex arkaan. Dabcan waxaa la xusuustaa in sanado ka hor, 10 sano ka hor taqriiban, uu jiray hadal guud oo kasoo baxay guddiga amniga ee midowga Afrika oo ahaa in dalalka Afrika aanay faragelin ku samayn karin dalalka ay dariska la yihiin. Taana waa tii markii dambe markii dalalka hadda Soomaaliya dariska la ay kamid noqdeen AMISOM aada moodo in go-aankaas hore laga booday. Sababihii go-aanka hore loo gaarin waxay ahayd baqdin midowga Afrika si guud uu uga qabay iyo qaramada midoobaba guud ahaan ay uga qabeen in dal walba ay dalka uu dariska la yahay uu ka yeelan karo maslaxad mararka qaarkood ka weyn midda dalka uu faragelinta ku sameynayo. Marka hadda waxoogaa arrintaas iskaaliyad ama mugdi ayaa ku jira maadaama dalalkan dariska aanahay ay AMISOM ka mid yihiin, haddana mararka qaarkoodna ay maslaxad xoog le ka leeyihiin qaabka awood qaybsiga siyaasada ee dalka. Waxoogaa waxaa moodaa arrintaas inay weli uu mugdi ku jiro, kala cadaynna ay ku wanaagsanaan lahayd markii xilligeeda la gaaro. Dabcan laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah haddii dowlad federaal oo xoogan la helo iyadaaba dee awood u lahaan lahayd markaas inay la xisaabtanto dalalka dariska ah oo ay xaqeedana kasoo dhacsato wixii ka mudan yihiin.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiraxmaan Caynteen, madaxa machadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisa ee magaalada Muqdisho, iyo dhegeystayaasha kale ee khadka telefoonka sida tooska ugu jiray. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kaga hadlaynay shirkii shalay kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen wasiirada arrimaha dibadda ee igad. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ismaaciil Xuseen ayaa hinala socodsiinay barnaamijka si dhageystayaasha danaynaya ama doonaya inay ka qayb galaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxay taleefanadooda noogu soo diri karaan emailkeena somali@vonews.com. barnaamijka wicitaanka kadibna waxaan isku taxallujin doonaa in aad ka mid noqotid dhageystayaasha barnaamijkaasi ka qayb gala ee su-aalaha weydiiyey hadba qofka martida barnaamijka kuwa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhageysanaysaan. Haatanna magaalada Qaahira, haddii aan jaleeco xiriirka ganacsiga u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo dalka Masar ayaa kordhay waqtiyadii u dambeeyey, waxaana taasi ugu wacan sida la sheegay iyadoo magaalada Qaahira ay tageen ganacsato Soomaaliya oo xiriir la sameeyey shirkado Masaariya oo halkaasi jooga. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ganacsatadan Soomaaliyeed oo kulamo la qaatay ganacsatada waddankan iyo ayaa ka wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dal, gaar ahaan sidii ganacsatada Masaarida ay u heli lahaayeen wax soo saarka dalka Soomaaliya sida hilibka iyo kalluunka. Maslax Cabdilaahi Weheliye oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee arrimaha ganacsiga u jooga magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen ganacsatada Masaarida ee daneynaya xiriirka ganacsiga ee dalka Soomaaliya.
runtii arrimahan kula hadalna waxay kamid ahayn arrimo ku saabsan in ay ku samaystaan maalgashi Soomaaliya, ayna kasoo qaataan hilibka Soomaaliya oo waagii hore loo keeni jiray dowladda Masar Soomaaliya kasoo qaadan jirtay. Waxaana aad u sii xoogaysata hadda booqashadii uu ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Masar oo ugu dambeysay, aad bay runtii u dhiirigelisay ganacsatada Masaarida inay maalgashtaan Soomaaliya. Waxyaabaha aad u daneynayaan waxaa kow ka ah oo kulamadii aan la yeesho kamida hilibka malayga iyo maaratii sheeg dhamaan waxyaabaha ay soo saaraan shirkadaha masaarida inay u suuq geeyaan dalka Soomaaliya waxay sidoo kale aad u daneynayeen aad uga hadlayeen dhanka dhismaha oo ay rabaan dhawaan inay ka qayb qaataan in ay qayb xarumihii dowladda dhisaan wadooyinkii dhisaan ayadana aad bay u daneynayeen marka runtii waxaa ka dareemaysaa ii sheeg beddel xoogan oo ku saabsan inay daneynayaan Soomaaliya inay maal gashtaan
haddaba Yoonis Cabduqaadir Cali oo ah xiriiryaha ganacsatada Soomaalida iyo masaarida ayaan weydiiyey waxa xilligan keenay in ganacsato Soomaaliyeed ay ku soo qulqulaan dalkani Masar iyo weliba waxa laga filan karo ganacsatada waddankani
arrintaasi runtii ganacsiga Soomaalida iyo masaarida uu socday laakiin wuxuu ahaa daciif oo Soomaalidunba Masar wax ka qaadanaysay laakiin hadda waxaad moodaa markii uu yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdulfatax Xisiisi oo boorka ay ka jafeen arrimihii siyaasadda Soomaaliya iyo Masar oo 15 sano mid ahaa inaad dib u soo nooleeyeen runaantii waa arrin muhiima runaantii dowladda Masar iyo shacabka Masar iyo ganacsatada Masarba waxay hadda diyaar u yihiin in ay Soomaaliya ka qaadaan culaysyo badan oo saaran waxaa ka mid ah culaysyadaasi dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada waa nambarka koowaad tan saddexaad iyo tan afaraadna waxay noqonayaan ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo dib loo abaabulo oo arrimihii Soomaaliya ay ku lahayd geeska Afrika dib loo soo celiyo
si kastaba ha ahaatee xiriirka cusub ee dhinaca ganacsiga ee Soomaalida iyo Masaarida ayaa imaanaya xilli in ku dhow rubac qarni ganacsatada waddankani hilibka xoolaha nool ee Soomaaliya ay u mari jireen ganacsato reer Suudaan ah dadka masaarida ayaa si weyn u jecel hilibka xoolaha Soomaaliya iyo miraha macaan sida muuska taasoo dowladda Masar ay aad u danaynayso in ganacsatadeeda badeecadahaasi ay ka soo qaataan dalkaasi Soomaaliya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna waxaa la soo gaaray waqtiga aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da dhegaystayaal goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba dadku markay isguursadaan dabinna ay wada joogaan waxaa midba ka soo ifbaxa dhaqankiisii runta ahaa iyo dabeecadihii uurka hooyadii uu kaga soo baxay ee uu eebba ku abuuray maalmihii xadxadada iyo hadal macaanka la soo dhaaf waayihii kala gabashada ee ku waliba ku dadaali jiray inuu xuntiisa qariya shiciirte nolosha quruxda badan xilligii la isu sawiri jiray la soo gudub waxay fooda geliyaan xilli kale oo ka hore si walba uga duwan waxay is arkaan iyaga oo bartanka ugu jira xilli aan la siina ogolayn oo si joogta ah tacab adduunyo ugu baahan xilli labada qof midba kartida dhabta ah ee uu leeyahay ay soo dibad baxdo markaas oo kale wax ugu wacanba sayga ayaa hor dareema guldaloolooyinka ay gabadhu leedahay ee ay reerka la soo gashay barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo sheegayna raggu markaa laba uun buu mid noqdaa nin degdega oo haddiiba fura iyo mid wixii qoonsimaada oo uu gabadha ku arko ugu dulqaata iskuna daya inuu waaniyo oo wax u sheego howlaha reerkana ku garab galo haddii ay dabeecad kulushahay oo ay ka duddo lama dudee waalidkeed iyo walaalaheed ayuu la kaashadaa marjo haddii ay tahayna dumarka isaga xiga ayuu kaalmo uga jiriyaa waxay u badan tahay dulqaadkaas in la mahadiyo oo da ama laba kolkay dhasho ay hagaagto musquluxna ay ka noqoto hortii wixii galdaroolo ahaa oo markay cusbayd lagu ogaaday labada ninka dulqaadka leh haddii uu gabay yaqaan isaga ayuu maciinsan jiray waxay la ahayd hadduu hadalkii wax ka tari waayey dhaqanka aanu jeclaysan ee gabadha uu ku arkay inay maansadu wax ka bedeli karayso sidaa darteed baa waxaa suugaanta Soomaalida daf ka ah gabayo canaan iyo waanaba isugu jira oo maansayahanadii hore dumarkii ay qabeen qaarkood ay u tiriyeen raggaas waxaa ka mid ahaa gabyo aan magaciisuna soo gaarin hayeeshee wariyayaashu ay nagu soo simeen tix uu kula hadlay haweenay u dhexday sidaynu tixda ka garan doono wuxuu gabyahaasi aad u saluugsanaa waxqabadka afadiisa oo siduu ku eedaynaayo ka soo bixi weyday howlihii hoose ee ay reerka ugu qaybsanayd dabadeedna wuxuu ina dareensiinayaa xusuul duubka iyo dadaalkiisa faraha badani inay barkumataal yihiin marba hooyadii qoysku haddii ay dhinaceedii gabtay barbarkeediina uu bakayla qareen noqday wuxuu ku soo gabagabaynayaa dhagaha afadiisu inay tufan yihiin oo waxba aanay ka maqal isna uu waanadeedii ku daalay ilaa uu isula ekaaday haan hoosta ka daroosha nin biyo ku dhaaminaya wuxuu yidhi hawo duuniyadeed waa intaad garabba haysaaye hal haddii aad leedahay labaad ku hindisoo taaye hid markii aad gaadhaba mid buu ka hor bixiyaay haddaad haalig iyo maalig tahay hagar la'aan xoogga aad haadka duura iyo sidii haatufka u roorto asaan reerka hoos laga dhaqayn kaama hawlba xoo eh haantaan gun loo tulin biyuu ku hakan maayaane ku harraaday naag yahay intaan hoyday ku lahaayb sida ninkaas waxaa badnaa rag furriinka ka maagi jiray oo yaraftii uu bixiyey dartiis haweenayda ugu mintidi jiray amaba ceeb iyo fudaydba uula ahaa arrintaana waxaynu tusaale uga dhigan karaynaa gabay caan noqday oo uu tiriyey maanse yahanadii hore nin ka mid ahaa oo allaha u naxariistee maxamuud cali beenaley la odhan jiray haweenay ayuu maxamuud jeer guursaday kolkaas buu kala kulmay dhaliilo siduu islahaa aan loogu adkaysan karino haddii uu ku ogaan lahaa aanu markeedii horeba ku galeen dhowr da-ood ayay u dhashay waase ka soo reyn weyday sida tixdiisa inooga muuqan doontana in badan ayuu waaniyey si walbana wax ugu sheegay rabbise ma soransiin maalintii dambe ayuu malaha isyidhi haddaad u gabaydo armay ka soo raysaayo sida dhaamataa markaas buu u tiriyey tix aan qaboobayn oo dhaliilihii uga muuqday uu kaga cabanaayo oo maxay ahaayeen marka hore inay tahay carruurtii ay iyadu dhashay ruux ay dayac ka dharagtayo wiilkeeda dadabka ah inay sinta saarto lagala samray marka labaad inay tahay labadii isaga dhashay oo waayeel ah qof af xumo ula taagano aan xurmo iyo daryeel toona u haynin marka saddexaad inay tahay ruux uu kala quustay walaadada isaga soo tamadiya wax kalaba iska daaye inay weese u keento marka afraad isaga oo ay dhallinyara weheliso hadduu qoyska yimaado inay tahay ruux aan cidna u xilqabino aan lagu soo karin ardaa wanaagsan inay gogol ugu fidiso marka shanaad intii uu qabay waal colan caana ay ugu keentay inaanu weligeed ka guddoomin marka lixaadna inay tahay arraajo aan ogadeeda biyo iyo dhaashi toona ugu roonaan dan iyo daaradna aan muuqeeda ka lahayn wuxuu yidhi naag yahay wadnaha kuuma gelin waanadii hore ee weedhaan qalbiga kuugu riday warafku kaa qaadiye wacdigaan ku faray waadigaan wagara xaalayn haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye kaa waayay wiilkaaga ood sidata waa noole waayeel cirra leh weer xun waa lagala waabtaaye kaa waayay inaad waalidkay waxu lilaysaaye wehel culimo kama maarmi karo anigoo oo weyne kaa waayay weysada inaad weli u qaadaaye dhallinyaro waraanshayn haddaan waabka soo geliyo kaa waayay meel wacan inaad wagac u siisaay xigta weehad laga soo liso iyo walis dhanaankeeda kaa waayay weel colan inaad wax igu siisaay wejigaa la mayraa markay waabarkii tahaye ma wirwiro jirkaan lagu wadayn weelka dhaashiga eh kaa waayay weligay inaan waana kuu bogo eh qofta dumara ee uu sidaa ugu gebiyey in cali beenaley gadaalkii ma furay jawaabtiisi waxay noqotay maye waa isku gaboobeen markaas baan dhab u gartay wixii ay u jeedeen ooryahooda ay isla keeni waayaan raggii ku odhan jiray adna ilmada iga dhammee aniguna dhashaan kaa dhammayn raggii isku waanin jiray nin iyo naagtii علنا معها نبدنا معها هدي كم معها معهاي دمرنا وفير سري كما المدلين دقيستيال برامج كده كان كيدو ما تعرف هينو توجو وعيون صدوات كسر عدن يكل الميرة هدو إب إدمو
أحمد فارح علي إذا شاه يا برامش كاسيد غنكية هيدهين للسعوديين لانتا في صومالي إذا عدى فيها ويا ياد ولي نجار دقي سنسان جنانة كذا عدى يوم كوسي سقي الناية إنت أنا إذين سوق من هيستا هاني ذكر ترى قلنا برامش كوسو حرنو بل هدي قذبك وقوينا إذا عدينا وركي وقوينا عوان إذين قد مرو مجال هذا باريس يدلك فرانسيسكا وحا كالسعودة كل برور ديقة وصعودة هو يسمينا يعني إن كبدن هل مليون وقف ويسوق صباحي ودوين كان مجال داسي كواسي ودون يعني بنمو يبا يوليبا أن أموتشيان أن سوليداريتي أما تاجر ضدك كوح يلوبي والرد يرجع حساء تضباطك إن دافع كل إنتين تضبيطون كقف في مجال هذا باريس كدعي ماذا حدا عالم كقاركود أو كمدين رئيس الوزراء دلك بريطان رئيس الوزراء إسرائيل مدحوينها فلسطينيين تي يقولي برئيس الوزراء تركيا يا كم إذا مدح ذا يجونا صعود كان كقريب قلي صعود كان أيها تنوحك الصعود ما قال ذا باريس وهجاك أنا ذي سوق بتحط ما هستاني ذكر تلقى لي هاي عدكاسي معاني فنانك بقل يهيستا أومبا بيها اللعبة ينكسو قبل قبلنا قدان إذا عدين نيفي النمو انتا ندب بريتول وكم دون وحان إذن لنا سلاسينا بتقليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.